Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Cider Revolution, fortalt af de to founders, Pau Wølk og Christoffer Pind Davison. De to herrer er på en mission for at få danskernes øjne op for cider. Det har blandt andet ført til cidersmagning, en pop-up bar og salg af egen produktion til nogle af landets allerfineste restauranter. Men når man arbejder med en gæringsproces, så er der meget, der kan gå galt.
Og det ender så med, at det egentlig bliver udmærket, at vi faktisk solgt til en Michelin-restaurant. Og så bare lige så stille kan vi bare, det eneste gang vi åbner en flaske, kan vi bare smage. Det bliver bare dårligere og dårligere, det her. Det begynder at lugte dårligere og dårligere. Og det er sådan, så ender det faktisk med, at vi nærmest, altså vi sætter det på standby og begynder at trække det tilbage, fordi vi var så bange for, at vores brand ligesom ville blive ødelagt.
Jeg har ikke så meget mere at sige andet end rigtig god fornøjelse. Pau og Christoffer, ordet er jeres.
Nej, det gør jeg faktisk ikke. Så det der iværksætteri, det jeg har overhovedet ikke noget, jeg er født med. Det er ikke sådan, at min far eller mor har haft deres egen virksomhed som sådan. Men altså min far, han er læge og har haft sin egen praksis. Så jeg er i hvert fald kommet fra en familie, hvor at min far har været meget bevidst om, at han ligesom var sin egen chef. Og sådan selv ikke havde nogen, der skulle bestemme, eller hvor han også ligesom selv var i kontrol over hans arbejdsdag og hans rytmer. Så på den måde, så det er det måske nogle af de ting, der ligesom har hjulpet mig lidt, eller inspireret mig lidt, bevidst eller ubevidst, til at prøve at starte med dig. Ja. Men ikke noget som sådan iværksætteri.
Nej. Så da du går i skole, hvad er det, du drømmer om at blive, når du bliver voksen?
Jamen, der er mange ting. Ja, det var i hvert fald ikke iværksætter, tror jeg.
Nej.
det var været sådan noget helt... jamen, det har været, at man skulle være læge, eller man skulle være ude at arbejde som ambassadør, eller et eller andet i den stil, ikke? Altså, nogle af de der sådan... Jeg har en samfundsvidenskabelig baggrund og altid været interesseret inden for det felt, også igennem folkeskolen og gymnasiet, så jeg tænkte, det var et eller andet inden for noget politik eller noget økonomi, men... Og så havde min far været læge, ikke? Så det kunne man også blive, men det var aldrig noget iværksætteri, eller sådan, jeg skulle ud og lave min egen store virksomhed og blive rig, eller et eller andet i den stil. Der er ikke noget af det, der har været sådan en inspirationskilde.
Så da du går ud af gymnasiet, hvad er det så, du går ind og læser?
Jeg læser økonomi på Københavns Universitet, så sådan nationaløkonomi. Så det er bankrenter og mikroøkonomi, hvad der sker, når skatterne stiger og sådan nogle ting, ikke?
En lille smule langt væk fra cider, men det kommer... Men... Ja. Og så alligevel, så skal man jo også passe økonomien. Så, men du tog ud at rejse, gør du ikke det?
Jo, altså jeg har, altså der er flere udenlandsophold, kan man sige, der også ligesom spiller lidt ind i det her cider senere. Altså jeg var på udveksling i England, i Nottingham, som ligger i det område, der hedder East Midland, som er et kæmpestort ciderproducerende område i England. Og der går ikke mere end et par uger, så er der den første ciderfestival. Så der er jeg ude at rejse på helt almindelig udveksling og bliver introduceret for cider. Så er jeg senere ude med noget praktik med min uddannelse på ambassaden i Vietnam, hvor jeg møder en masse udenlandske ambassadearbejdende folk, som også kender til rigtig cider, så der bliver jeg også ligesom introduceret for det, men altså det er primært igennem udlandet, ligesom, at der kommer. Ja.
Og så vi lader den lige hænge her, fordi nu skal vi over til dig, Pau. Kommer du fra en iværksætterfamilie?
Ja, det gør jeg i den grad. Min farmor har haft en pølsevogn, blandt andet.
Ej, hvor er det blæret!
Ja,
det er jo det, man drømmer om som barn, at ens farmor har en pølsevogn.
Præcis. Ej, men det er faktisk en meget entreprenant familie.
Ja.
Så min mor har været frisør, og mine bedsteforældre var restauratører, og jeg har en hel flok af onkler og tanter, der har forretninger i forskellige grad.
Ja, vi skal bare lige sige, vi har snacks på bordet. Du må gerne spise snacks.
Ja,
det gør ikke noget, det knaser lidt, vel?
Tak.
Der er nogen, der knaser, men det er fordi, vi skal have snacks. Okay, så din farmor har pølsevognen, og hvordan var det så med dine forældre, siger du?
Jamen, min mor har været frisør.
Ja, du var frisør, ja.
Og har altid været en ting, hun har snakket meget om, det der med at være selvstændig, og det er sådan en ting, hun husker tilbage på, har nogle gode minder omkring, ikke?
Jo.
Det er noget, hun har fortalt om.
Ja. Hvad med din far?
Han arbejdede på Novo Nordisk.
Ja.
Så jeg er fra Kalundborg, og der arbejder alle på Novo Nordisk. Ja, og alle drikker Sommersby, men det kommer vi ind på senere.
Ja, det kommer vi ind på senere. Så hvad er det, du tænker, du skal være?
Jamen, jeg tænkte ikke så meget. Altså, jeg gik bare i skole og synes det var mega sjovt, og hyggede mig med det. Og ligesom Christoffer begyndte, da jeg blev lidt ældre, tænkte jeg måske også noget udenrigstjenesten kunne være interessant. Så det var egentlig ikke, det var ikke, fordi jeg havde en drøm om at være iværksætter.
Nej.
Jeg tror mere, at det blev lidt provokeret af det der med at arbejde for nogle store organisationer med noget strategi og alt sådan nogle ting, der var så fjernt fra virkeligheden. Og jeg synes egentlig på mange måder, det var lidt for nemt på en eller anden måde. Det der med at sidde, jeg arbejdede for OECD på et tidspunkt, og sad og lavede strategiarbejde for Balkanområdet på et område, jeg faktisk ikke vidste så meget omkring. Ikke? Mm. Og det der med at sidde så langt væk fra noget, og sidde og lave nogle kloge tanker og skrive nogle fine papirer. Altså jeg synes, det var så... det var på en eller anden måde for nemt.
Ja.
Fordi jeg aldrig blev konfronteret med virkeligheden. Ej. Altså jeg kunne egentlig skrive hvad som helst, ikke? Uden det... Ja, det kan være, det påvirker nogen, men jeg mærkede aldrig konsekvenserne af det. Og det er bare det, der snart vi ligesom begyndte stille og roligt på CIDR-projektet. Altså det der med salg, og du bliver bare konfronteret med virkeligheden lige med det samme. Og, ja. Og det kan altså bare noget som det at arbejde med strategi på for nogle konsulentvirksomheder, eller hvad ved jeg, det kan det bare overhovedet ikke.
Så du var også ude at rejse, ikke også?
Jo, jeg i to omgange var i Paris og læste blandt andet hele min kandidat der i Paris, hvor jeg også stod på rigtig CIDR.
Ja, og tænker, what? Det er hvad er det her?
Det er ikke Sommersby, det her.
Nej, hvad er det? Hvad drikker vi?
Jamen, det er bare, ja, det var sådan en kæmpe smagsoplevelse. Altså, det der med, og det er noget, der er rigtig interessant ved CIDR, ikke? Du har så mange forventninger om, hvad det er, og så lige pludselig så bliver du mødt af noget, hvor det bare er totalt anderledes. Og der var så meget mere smag i det, end jeg var vant til, ikke?
Jo.
Og det var lidt den, jeg kom tilbage med, og møder Christoffer på kollegiet, ikke? Han har samme oplevelse, og vi sådan, det bliver vi nødt til at give til andre.
Men prøv at høre, I bliver simpelthen nødt til at fortælle mig, hvordan... Det starter selvfølgelig til en fest, det er klart. Alt godt starter til en fest, gerne med en lille promille. Vi har vel set druk, vi ved også godt, det gør noget godt for folk. Men hvordan kommer man til at tale om CIDR til en kollegiefest?
Jamen, jeg tror, det var der kombinationen af, at vi kom tilbage, og vi begge to havde oplevet haft den her vilde oplevelse af, hvad rigtig CIDR var. Og så samtidig, det var også i den periode, hvor Christoffer tog et fag på Københavns Universitet, og hvor han lærte æbler, det var en af de ressourcer, vi spilder allermest i Danmark. De ligger simpelthen og rådner op ude i private haver, og man får dem ikke brugt. Og det var bare så mærkeligt, ikke? Når vi havde haft den her smagsoplevelse af, det kunne smage så meget. Og samtidig så ligger det bare rådner op ude i haverne, ikke?
Jo, jo.
Altså sådan, det gav ingen mening. Og nej. I Danmark, der er flere vinerier, end der er ciderier. Altså, ja. Det giver slet ikke nogen mening.
Jeg skal altså lige sige til dig, hvis du lytter med, og du tror, at din hovedtelefon er gået i stykker, det er simpelthen ikke derfor. Det havler lige i øjeblikket, også på ruderne. Men vi prøver at støjreducere det meste af det væk. Men du har jo faktisk ret. Jeg ved godt, og jeg kender også til æbleplantage og sådan noget. Man kan nærmest ikke nå at bruge alle de her æbler her. De har jo ikke ret, medmindre de er sprøjtet helt ind i helvede, så holder de jo ikke ret lang tid. Så er det nogle af dem, som I så tænkte, var det der ideen kom af, at I tænkte, vi skal lave rigtig cider, der er masser af æbler, og så tænkte det må vi gøre noget ved.
Altså, jeg tror ikke, det er jo ikke sådan, at vi havde sådan en systematisk tilgang til det. Altså, det hele det startede netop bare med en... Altså, vi undrede os bare over... at hvorfor vi drak så meget forfærdeligt dårlig cider, eller ting, der ikke engang var cider, kaldte det cider. Og så, du ved, til med, at jeg så havde lidt fået lidt, jeg var blevet undervist i netop sådan, jeg havde læst noget ressourceøkonomi ude på Københavns Universitet, hvor vi netop havde omkring madspild og sådan. Så det, plus også bare, altså vi elsker alkohol, og vi, igen, jeg tror, vi har højt sandsynligt været fulde i øl, ikke, da vi snakkede om det første gang,
yeah.
og tænker på, hvorfor er det, vi ikke drikker det her cider, som vi andre, eller andre kulturer og andre lande, de har haft. Sådan, altså det der med, at vi har virkelig en solid alkoholkultur i Danmark.
Jo, det har vi.
Og samtidig har vi så sindssygt mange æbler, og så er der bare nogle andre ting, altså jeg tror også... Altså Pau, han tænker også, altså er meget god til de her sådan, strategiske ting, og tænker lidt mere i tendenser og sådan noget. Der var hele det her mikrobryg, altså som særligt, da vi startede på studiet der for 10 år siden efterhånden. Altså Mikkel og to øl og alle de der, de kunne hælde hvad som helst på flaske og kalde det øl, og folk var helt vilde og betalte en formue for det. Altså der var ligesom en eller anden ekstrem hype om det her lidt særlige anderledes, og sådan, så havde vi hele den der side-kategori der. Så ja, der er mange faktorer, der ligesom er spillet ind. Så det er ikke sådan, det var ikke sådan, at vi sagde, at vi spilder som x antal mange kilo æbler. Lad os få lavet det om til noget alkohol, og sådan, altså, og lavet en strategi og få det ud. Det var slet ikke sådan, det var mere bare sådan, Pau og jeg, vi har haft mange mindre sådan, succesfulde tanker og idéer omkring alle andre mulige projekter. Så det udviklede sig bare lige så stille, ikke? Men det startede egentlig mest bare med, at vi syntes, det var underligt, altså uden at vi havde lagt nogen større strategi. Så det er virkelig sådan udviklet sig skridt i skridt.
Ja.
Skridt på skridt, ja.
Så hvordan starter det? En ting er, at man har en snak på et eller andet tidspunkt i 2016 til en fest på et kollegie med en lille bimlim på. Mm. Så vågner man næste morgen. Hvordan kommer I videre?
Man ringer til Christoffers forældre og spørger, om man må låne deres bil. Og så drøner man simpelthen bare til Frankrig, pakket et telt. Jeg mener, det var på den første tur, hvor vi, altså, vi havde jo ingen penge. Vi var jo studerende, ikke? Så vi kommer afsted med sådan en lille to-personer til. Det var rimelig koldt om natten, skal jeg sige. Men så kører vi simpelthen bare derned, og så besøgte vi nok 30 cider-producenter på en uge, hvor vi simpelthen bare kørte. Heldigvis var det Christoffer, der kørte. Og jeg smagte det. Og så kørte vi ellers rundt der i fem dage i en uge, og simpelthen bare smagte på alt det cider, vi kunne. Og det, vi synes der var mest interessant, det tog vi ind i bilen. Og så kørte vi hjem og både begyndte at sælge det.
Ja, så det var ikke, fordi vi havde hørt hjemme fra København, at folk de gerne ville have cider overhovedet. Altså, det var bare, vi selv aftalte bare, at vi tager os derned, og så ser vi, hvad det er for noget. Altså, så det var ligesom meget bare en tur, fordi vi skulle hygge os og drikke noget cider. Også bare tage til Frankrig og hygge os. Så på det tidspunkt har vi jo ikke lavet nogen analyse. Altså, det er ikke sådan, at vi ved, at der er en efterspørgsel hjemme i København. Vi var ret sikre på, at der ikke var en efterspørgsel, faktisk. Så det var mere bare for vores egen fornøjelses skyld, ja, at vi tog derned og så hentede en masse cider hjem. Og derfra, så tog vi så ligesom ud og spurgte, om folk de ville have cider.
Nu tænker jeg, nu skal I lære københavnerne at drikke rigtig cider. Ja. Så hvordan gør man det? Nu kommer I hjem, og I lander og har afleveret bilen hos Christoffers forældre, og nu står I der med, ja, jeg ved ikke, hvor meget man kan have i sådan en bil der. I har i hvert fald nogle kasser med. Hvad gør I så?
Ja, det er meget sjovt, for jeg var inde og tjekke vores regnskab, inden jeg kom herind, og kunne se, hvem det var, vi havde solgt til i starten. Og det var bare alle sammen venner. Venner og familie. Og så var der lige en eller to bar på Nørrebro, som vi solgte til, som begyndte at sælge mere til. Men i starten, der var det jo totalt venner og familie, man ligesom sælger til,
ja,
og finde ud af, om de har lyst til at købe igen. Og så også med et par bar, var vi heldige at komme ind på, ikke?
Men hvad så? Så får I solgt jeres cider. Hvad sker der så? I skal jo hente mere.
Ja, men altså, det er virkelig slag i slag, det her, ikke? Fordi så får vi solgt den der bilfuld med cider, ikke? Og så får vi stillet en palle eller to hjem. Og det hele, det er jo sådan noget med, vi skal egentlig først til at oprette en virksomhed, og vi skal importere. Det har vi aldrig prøvet før. Og så står vi i den der udfordring. Så har vi lige pludselig to paller, der skal levere, så vi har ikke noget lager. Vi har ikke nogen penge. Vi er i hvert fald for nære i til at bruge vores penge på et lager. Så vi får ender med faktisk at få godkendt mit kollegieværelse. Jeg bor inde på studentergårdens kollegie inde på Nørrebro. Gudskelov, så fik jeg boet nede i stuen. Jeg kan huske lige, da jeg kom ind på kollegiet, der ærede mig lidt over, at ikke var kommet op på nogle af de højere etager. Men det har virkelig været dejligt, at det var en stue, et stueværelse. Og så fik vi leveret det derind til. Jeg skulle fødevare godkendes, så kom Fødevarestyrelsen ud med en mappe og en lille laptop og registreret og godkendt og kigget i hjørnerne og fortalt, hvad vi skulle. Og så endte det med, at de printede sådan en smiley-ordning, og så var det ligesom bare lovpligtigt, at det skulle hænge på døren. Så mit kollegieværelse på sådan 10-15 kvadratmeter, det blev vores lager. Så det endte med faktisk bare, at vi altså, det er to paller, altså de er alligevel sådan 1,80 høje, 1,20 brede. Så altså, vi røg bare min seng op på det, og så klarede vi det de første par måneder.
Hvordan kom du derop om aftenen?
Jamen, jeg havde lavet sådan en, det var en reol, jeg havde stablet, og en par ølkasser og sådan, så ja.
Jeg vil lige sige, at jeg har aldrig været på et kollegieværelse, hvor der kunne gives noget, der minder om en ordentlig smiley. Det har da været fuldstændig fabulous. Var det ikke lidt af et magnet? Jeg tænker, at damerne tænker, hold da op, der er et rent værelse. Det er helt
ja, det er rigtigt. Jeg ved ikke, om man skal kommentere det.
Det må du meget gerne, for jeg er nysgerrig. Gav det noget, Christoffer?
Det er helt sikkert jo. Altså, bare det faktum, at jeg havde en smiley-ordning ude på døren, jo. Så det var jo et værelse, som ligesom tiltrak opmærksomhed. Det var også flere gange, den blev stjålet til fester, og folk synes det var sjovt, ikke?
Jo.
Så jo, altså, det er jo sådan, altså, det der med at sige, at man har en frimærkesamling, men her har man jo, altså, en hel masse cider. Ja.
Og en smiley.
Ja, og en smiley. Ja, flere gode smiley'er, faktisk. Det var ærgerligt, jeg lige inden vi skulle have den tredje, så derfor ville få sådan en elite-smiley der. Der flyttede jeg desværre. Men ellers har vi fået en elite-smiley, så.
Så du er også god til at gøre rent. Det er jo fantastisk. Så I har fået alt det her sådan cider hjem. Er det noget, I bestiller og får fragtet op fra Frankrig, fra nogle af dem, som du, Pau, synes var de bedste, for det var dig, der havde smagt på det? Var det dem, I bestilte fra og fik det op?
Ja, det var det. Og det, vi faktisk også gjorde, det var, at alle de folk, vi kendte, der arbejdede inden for branchen, der inviterede dem til en gang middag, og hvor vi så ligesom havde de forskellige cider med. sådan så vi ligesom også prøvede at få noget af deres indsigt, og til, hvad ville de tænke kunne være godt til restaurationsmarkedet, og til bar og sådan noget, fordi vi vidste jo ikke, vi har hverken en baggrund inden for drikkevarer, eller Christoffer arbejder lidt på en bar, men vores viden om det her marked var sådan ekstremt begrænset.
Ja.
Så vi prøvede ligesom at hive fat i de folk, vi havde nu engang kendte.
Ja.
Så vi lagde os også lidt op af deres holdning til, hvad det var, vi skulle importere hjem.
Ja. Men da I så får de her to paller her, de skal jo helst skibes ud så hurtigt som muligt, så du kan komme ned i en rimelig højde, så du også kommer ud tis om natten. Hvordan kommer I af med det andet end til sådan venner og bekendte på kollegiet, og så netop lidt til nogle restaurationer? To paller er meget.
Ja, og der var også meget banken på dørene og kold canvas og rende rundt og spørge om restauranter og bar var interesseret.
Ja.
Men det var sådan set den strategi, vi havde ikke nogen strategi, men det var det, vi gjorde.
Ja.
Så det var simpelthen bare med ud og ind og sige hej og høre, om de kunne være interesseret i noget cider.
Ja.
Lavede vi også nogle cidersmagninger for ligesom at skabe lidt interesse omkring det, ikke? Og det fik vi også lidt ud af.
Ja.
Så.
Hvordan arrangerede I det? Var det på kollegiet eller hvad, at der var cidersmagning, eller var det ude i byen, at I fik...
Ja, vi holdt et par cidersmagninger på kollegiet, tror jeg.
Ja.
Og så igen, det var virkelig meget ud at banke på døre. Altså, så vi, det var også det. Så kender man nogen, som måske gerne vil have en cidersmagning ud på deres arbejde. Og sådan noget. Så fik vi ligesom startet de der, sådan have et par smagninger en gang imellem, som også, så vi tjente bare en lille smule, så det i hvert fald kunne løbe rundt. Men altså, det var vidderligt bare kold canvas, eller hvad man siger. Altså, så det var bare, at tage en gade fra en ende af, og så ned og snakke. Altså,
ja, men så. I solgte det for billigt, gjorde I ikke det?
Der er mange ting, vi har gjort. Det har jo ikke rigtig været en god forretning, altså det første par år nærmest. Altså, fordi det er jo det her med, cider er lidt et specielt produkt, fordi at de fleste danskere tror ligesom, at de ved, hvad det er. Og mange sætter det måske i bås med Sommersby. Og det betyder også, at barejere og sådan noget, de ved ligesom, at efterspørgselen på cider, det er efter Sommersby, og det er en helt anden prissætning. Så det er enormt billigt, når en bar for eksempel køber Sommersby ind. Og det betyder, at vi for at kunne overhovedet komme ind på barerne, så skulle vi ned og konkurrere med et produkt, som slet ikke var det produkt, som vi havde. Og det betød bare, at vi ligesom nærmest i starten bare skulle have det til at løbe rundt, så vi har solgt det ligesom for billigt for at overhovedet kunne komme ind. Så det er ligesom, det kan man sige, det er en form for strategi, men det er jo ikke det er en strategi, vi har været tvunget til. Så det første stykke tid, der solgte vi det bare, så det nærmest gik i nul. For ligesom også at være med til at prøve at starte en efterspørgsel, og en bevidsthed om på barnet, at der var rigtig cider. Det synes jeg så, at heldigvis det er gået okay nu. Altså, nu ved barnet efterhånden godt, hvad rigtig cider er, og også villig til at betale lidt ekstra for det. Men i starten var det, jeg ved ikke om det var en bevidst strategi, men det var bare nødvendigt, for ellers så havde vi ikke nogen omsætning.
Ja. Men hvordan får I skrabet nogle penge ind? Fordi en ting er at få sådan et par paller hjem, det har kostet noget, så fik I måske penge lige ind, plus en lille bit smule, men... I skal ud og skaffe nogle penge. Er der ikke noget med, I forsøger med crowdfunding?
Jo, det gør vi. Så de første penge, vi ligesom bruger, det er egentlig bare med et SU-lån, ikke? Der kan du alligevel godt trække lidt ud, så vi havde lidt penge til at købe det første cider for. Men det næste, vi gør, det er så, fordi vi gerne vil lave vores egen cider på danske æbler. At vi rækker ud til Coop, der har lavet en ny crowdfunding-platform, og er meget interesseret i at få folk med på den her platform. Og det var vi selvfølgelig også meget interesseret i at være. Så det var det var noget af det første, vi gjorde.
Og hvordan skete det, og hvordan gik det?
Jamen, altså, det gik jo fuldstændig fremragende, fordi der, vi fik sat det der projekt op, og fik rejst, jeg tror, vi ville have, jeg kan ikke huske det, men det var 20-30.000 kroner, eller sådan
noget. Jeg tror, det var 30.000, vi gik efter, og så fik vi 40.000.
Ja, og det rejste vi på en uge, eller sådan noget. Altså, det var helt vildt, så mange, der gerne ville have cider, ikke? Og der, altså, man har jo totalt confirmation bias, ikke? Når man har sit egen iværksætteri, så er man sikker på, at alle andre vil synes, det er helt genialt, ikke? Og det ville vi så ligesom bekræftet i der. Altså, der blev vores confirmation bias lige bekræftet der, om at alle ville have cider. Så det fik vi så rejst de der 40.000 kroner, og vi producerede en masse cider, og det er i hvert fald også noget, vi solgte for billigt i starten, ikke? Fordi vi anede ikke, hvordan man prissatte, så det satte vi også bare alt for lavt. Så det har måske lige kørt, jeg ved ikke, om det kørte rundt, men altså, det var helt nede på marken, det var sådan, at vi skulle levere alt det der crowdfunding cider i hele Danmark, og jeg havde så fået Jylland, jeg skulle levere til, og det brugte jeg på weekender på. Og der fik jeg en fartbøde, og det var da man så sad og regnede det der ud, så var det bare sådan, den fartbøde gjorde seriøst, at det hele det, altså blev en underskudsforretning. Så det var sådan noget med mine forældre, de var bare sådan ren og skær, fordi de syntes, det skulle være for sundt for mig. Så betalte de den der fartbøde, derfor havde det bare været to weekender, der bare havde været spildt. Jeg havde bare kørt Jylland fuldstændig tynd med cider, vi havde solgt til underpris. Og så kom cideren ud, ikke? Så det har været sådan, altså igen.
Men I blev ikke skræmt af det, fordi I lavede en crowdfunding mere, er det ikke rigtigt?
Jo, men det er jo det, altså til at starte med var det jo ligesom meget et hobbyprojekt. Det var jo ikke fordi, ja, vi lavede en profitabel, altså vi skulle lave en eller anden virksomhed og analysere os frem til, at cider var det mest profitable marked. Altså vi synes bare, at cider var sindssygt fedt og ville gerne ud med det. Mm. Og synes det var sjovt det her med ligesom at have en virksomhed og sådan noget. Så det var meget hobbybaseret. Så det var også derfor, at vi gjorde det jo ikke for pengene. Altså jeg gik jo 4,5 år, og Christoffer næsten lige så meget, ikke, uden at få løn. Fordi det var slet ikke det der, det var ikke derfor, vi gjorde det. Men ja, vi lavede en anden crowdfunding-kampagne, hvor vi så fik 80.000 hjem den her gang.
Okay, og hvordan gik det så?
Jamen, det gik rigtig godt.
Det kan man høre, hvad du mener, hvordan det gik.
De sidder store og griner til hinanden, ja, lige nu, skal jeg bare lige ud.
Jamen, det var fordi, altså, vores første crowdfunding-kampagne, der fik vi lavet noget fuldstændig fantastisk cider. Fuldstændig fantastisk cider. Vi har stadig to kasser af det, jeg mener helt seriøst, at det måske er verdens bedste cider. Altså, det mener jeg. Altså, det er ikke noget, jeg siger for sjov. Jeg mener det sgu. Og så året efter, så prøvede vi at lave fuldstændigt samme, altså man to batch, bare dobbelt så stort. Galt, fordi at det endte med at blive, jeg ved slet ikke, det skal ikke blive for detaljeret der, for der er simpelthen så mange ting, men altså det endte med, at det blev egentlig udmærket, men så begyndte det at ændre smag.
Ja, okay.
Så altså, vi arbejdede vildgær, og vi tænkte naturvin, og vi vidste allerede lidt ind i miljøet, folk gik meget op i det her spontan gæret, vildgæret, det betyder, at man ikke gør noget. Man pasteuriserer det, eller pasteuriserer det ikke, at man tilsætter ikke svovl, sådan ligesom for at kontrollere gæringen, så det kan blive et ret vildt produkt, altså bogstaveligt talt. Og det ender så med, at det egentlig bliver udmærket, at vi får solgt til en Michelin-restaurant, og så bare lige så stille kan vi bare, hver eneste gang vi åbner en flaske, kan vi bare smage. Det bliver bare dårligere og dårligere, det her. Det begynder at lugte dårligere og dårligere. Og det er sådan, så ender det faktisk med, at vi nærmest, altså vi sætter det på standby og begynder at trække det tilbage, fordi vi var så bange for, at vores brand ligesom ville blive ødelagt. Så vi laver noget, der er fuldstændig fantastisk, gentager det, fuldstændig samme opskrift året efter, dobbelt så stor produktion, og det er bare en katastrofe. Altså, så, eller katastrofe, altså, det er jo bare okay i starten, men det begynder at blive godt igen, efter 3 år. Men ja, så er det en eller anden kemisk reaktion i cideren, der ligesom, der gik galt der. Så.
Jamen, hvad gjorde I så? Så havde I altså, det var 80.000 kroner.
Jamen, det var meget mere, vi havde lagt ud. Altså, vi havde, jeg tror, det var 4 paller, vi havde. Altså, 4 paller, i hvert fald, der var tilbage af det. Mm. Og det var faktisk helt forfærdeligt. Fordi vi havde også et interview med TV2, kan jeg huske, at de ville ud. Og, fordi vi var næsten lige startet, ikke? Allerede.
Kom ind på Michelin-restauranten.
Ja. Præcis. Det kørte for os.
Ja.
Og så var det virkelig bare den der duft, der var helt. Og så vi blev nødt til at aflyse det interview. Og altså, man har det jo virkelig dårligt.
Ja.
Jeg skulle skrive ud til de der crowdfunding, der havde modtaget crowdfunding-siderne, at de skulle altså drikke det hurtigst muligt, fordi vi kunne godt ligesom fornemme, at det gik ikke i den rigtige retning, i hvert fald med det her.
Ja. Nå, men det vi så gjorde, det var egentlig, at vi lavede cideren om til spiritus i stedet for. Så det var simpelthen noget med, at du kan ligesom brænde det op, altså du kan destillere det. Og så lavede vi faktisk et rigtig godt produkt ud af det igen. Men det betød så lige, at vi skulle stå og åbne de her 3-4 paller med cider, ikke? Stå og poppe dem op og hælde over en spand og få kørt det ned. Og, altså det er bare, der har været så meget arbejde med det.
Er du sindssygt, mand? Det har taget lang tid.
Ej, det var helt vildt.
Det var lange arme.
Altså fuldstændig sådan ødelagt huden på fingrene og åbne alle de der champagnepropper på 4 paller. Og vi stod en dag i regnvejr. Øsende regnvejr, kan jeg huske, i oktober. Altså det var bare. Ja, det var en vild historie med det også.
Men, ja, men hvad gør I på bagkant af denne her? I skal trække alt det her tilbage. I skal skrive ud til folk, gider du være sød at drikke det her, eller så skal du grave det ned i haven og grave det op om 5 år, eller hvad gør I? Udover at hælde det alt sammen op og prøve på at lave et nyt produkt, det får I jo ikke ud lige med det samme. Det er jo heller ikke der, jeres spidskompetence ligger sådan lige umiddelbart i på cider. Så hvad gør I?
Jamen, vi bliver bare ved med at klø på. Altså, så må vi jo prøve at sælge noget af det franske, i stedet for, at vi har hjemme, eller noget af det, vi ligesom har importeret, og så lære lidt af det. Altså, vi prøver igen år efter år at blive ved med at lave noget cider, så vi så fundet ud af, at der er nogle ting, vi skal justere i forhold til vores egen cider. Mm. Men vi har heldigvis både noget, vi selv laver, og så noget, vi henter fra andre producenter, vi importerer, fordi vi vil gerne vise rigtig cider, rigtig mange ting.
Ja, og vi åbner også en bar, vi laver en pop-up bar. Ja, først laver vi faktisk en ind på Vesterbro, ind på Kinkosgade over en sommer, så vi ligesom så er vi meget fleksible, ikke? Og det er jo ligesom et hobbyprojekt, vi synes det er sjovt. Så heldigvis var det der ikke kun, altså det var ikke den eneste del af vores virksomhed. Vi drev det der bar inde i Kinkosgade, som gik super fint, og efterfølgende så havde vi 1,5 år, hvor vi drev en pop-up, permanent pop-up bar inde i Pisseretten, inde på Lars Bjørnstræde.
Ja.
Så vi har ligesom haft mange ben. Ligesom,
ja.
Ja.
Men altså, jeg er jo ret imponeret over, at I bliver ved, fordi i forhold til den der anden batch der, som går helt galt, der skete der jo også et eller andet med, at maskinen gik i stykker nede i Frankrig. Er det ikke korrekt?
Jo, vi var ikke populære for vores franske samarbejdspartner.
Det var faktisk første batch, ikke?
Ja, det kan godt være.
Ja.
Men det sidder i hvert fald stadig som ondt i maven hos mig.
Ja, altså første batch, altså det var sådan, der blev sindssygt godt. Der var der også en eller anden kemisk reaktion i, da han havde presset æblerne. Så i stedet for ligesom at have den der normale most, helt normale most, så begyndte der at danne noget pektin, ikke? Som er noget gelé, eller det gjorde i hvert fald et eller andet, at det var vildt svært for ham at presse. Og det betød, at når han så kørte det igennem sit udstyr der, så endte det faktisk med, at hans maskine, jeg ved ikke om den eksploderede, men det var noget i den stil, ikke? Så de danske æbler havde fuldstændig smadret hans maskineri dernede. Så, altså de der batches der, noget af det har været genialt, noget af det havde med mig også bare været en katastrofe på flere områder, ikke?
Men I har jo skulle blive ved.
Ja, og det har vi gjort.
Med at købe på?
Ja.
Og hvordan har I haft pengene til det?
Jamen, det er jo nemt nok, når man ikke har nogen, eller ikke nemt nok, men vi har bare ikke haft nogen udgifter.
Nej.
Så det der med ikke at betale løn til sig selv, og jeg tror også, vi har været gode til ligesom ikke at se nogle muligheder. Altså, så det her med, at vi har haft produktion af vores egen sider, men vi har lavet det i samarbejde med nogen, der havde udstyret i forvejen. Ja. Så vi ikke selv skulle ud og købe udstyr. Vi har haft bar i flere omgange, men vi har gjort det på andre folks bar.
Ja.
Så vi har simpelthen bare fyldt ladecyklen med en masse cider og et skilt, og så hængt det op på baren, og så begyndt at køre cider bare derudfra.
Ja.
Så det er det med, at der skal egentlig ikke så mange penge til, før du kan opnå rigtig meget forståelse for dit produkt, og hvem er det, der køber det, og hvad skal du prissætte det for? Altså det er egentlig bare et spørgsmål om sådan en fantasi.
Ja.
Så ja, altså hvis vi har haft en masse penge, hvis vi starter nu, så har vi det helt sikkert gjort det anderledes.
Ja.
Men det var egentlig muligt for os, synes jeg, at opnå ret meget med rigtig få midler.
Ja, men der var også noget med noget kun 6 timer søvn, hvis man var heldig, ikke? Når vi nåede til fredag, når det er noget med at gå på arbejde, og så gå ind og så åbne inde på baren og være der.
Altså jeg arbejdede i Hillerød på det tidspunkt, ikke? Jeg havde fuldtidsarbejde ved siden af, så op klokken 7:30, og så være der op klokken 7:30, og så være der til klokken 3, og så med toget tilbage direkte ind på baren, og så være i bar til klokken 1, og så vaske det ned og køre hjem, og så er der hjemme klokken 3, ikke? Altså at gøre det et år, det er jo selvfølgelig også... Det er selvfølgelig også hårdt.
Ja.
Men så er det jo godt, det er en bar, man har, sådan, så ens venner kan komme derind.
Ja,
det er jo ikke engang løgn. Og det er jo så den måde, man ligesom finder ud af, hvad for nogle venner man har.
Ja, men man kan ikke blive ved med at se sine venner, fordi corona rammer jo også jer på et tidspunkt. Hvordan bliver det for jer?
Jamen, altså, faktisk lidt i forlængelse af det, Paven siger med, at vi er sådan relativt fleksible og sådan noget, så har corona faktisk været en udmærket forretning for os. Altså, det er ikke, fordi vi har profiteret på den måde corona, men altså, vi er jo enormt heldige ved, at vi er meget fleksible. Så også det der med, at vi har haft pengene, fordi vi har netop ikke haft vores eget udstyr. Vi har bare brugt penge i at lave cideren, og så få den, uden at vi har ikke skulle, kan man sige, vi har ikke haft store udgifter til et stort produktionsanlæg, som vi så brændte ind med nu her under corona. Altså, vi har været enormt fleksible, vi har brugt andres bar og alle de der ting. Og det er bare for at sige, at hvis vi havde haft rigtig mange penge i starten, så var det ikke sikkert, at det havde endt særlig godt, fordi så havde vi måske været ude og købe vores eget bryggeri, anlæg og vores eget udstyr, eller havde lejet en bar og ville til at drive bar, og det havde nok endt med at være en katastrofe. Så fordi vi netop ikke har haft nogen penge, så er vi nødt til at skulle prøve at finde nogle løsninger ved at låne og kontraktbrygge og låne bar. Og, ligesom. Og det ind i corona har jo egentlig været en ret god ting, fordi for eksempel med salg, vi ville producere fustage og små flasker, og så det gjorde vi faktisk det år, hvor corona ramte, og det var jo lidt dumt, ikke? Fordi alle bare er lukket. Men så det gode er, at vi kan egentlig bare ringe ned til bryggeriet, hvor vi får det lavet, og så siger vi, nu hopper vi os over på store flasker i stedet for. Fordi at nu begynder vi at sælge til vinbutikker, og vi fik jo lavet en webshop, så nu begynder vi at sende store flasker, altså 75 centiliter ud, til private. Så vi omlagde ligesom, kan man sige, produktionen fra fustager og små flasker, som var mod målrettet bar, caféer, til ligesom store flasker, der var mere målrettet vinbutikker og privatsalg. Og det har ligesom gjort, at vi har ikke rigtig haft, altså, vi har været så smidige, kan man sige, at vi ret hurtigt ligesom kunne ændre vores måde at ramme markedet på. Og derfor så har vi egentlig uden særlig store omkostninger faktisk bare kunne gå derover og sælge, hvor der så skete noget. Fordi corona har jo, og det tror jeg de fleste godt ved, og selv måske har erfaret, at der er virkelig mange, der er begyndt at drikke bare derhjemme. Altså vinsal og alt det der er jo fuldstændig eksploderet her under corona. Og det har vi bare tabet ned i. Men det har vi kunne tabe ned i, fordi vi netop har haft en ret fleksibel sådan, forretningsmodel. Og så har vi haft en masse smagninger. Så altså, jeg tror, de fleste er ved at blive vanvittige over at sidde hjemme på deres hjemmekontor, ikke? Og arbejdspladserne vil gerne have, der sker et eller andet. Så vi har haft rigtig mange sådan nogle online virtuelle smagninger.
Og det bliver jeg simpelthen nødt til. Ja. En online smagning. Der er ikke nogen, der skal servere en online bøf for mig, eller give mig et online glas rødvin. Jeg vil bare blive virkelig irriteret over, at jeg ikke kunne sætte tænderne i det. Hvordan laver man online smagning?
Jamen det vi faktisk gør, det er, at vi pakker 5 cider i en kasse. Så det er nogle små cider, 33 centiliter.
Ja.
Og så sender vi det hjem til folk.
Ah.
Og så sidder det derhjemme, og alle som har fået en kasse. Og så sidder vi jo så og fortæller om, hvad noget omkring cider og den cider, de skal drikke. Og så bliver man, hvis det er en virksomhed, så bliver man delt ud i grupper, så man kan sidde lidt og hygge og bare drikke. Og, ja. Så man får lov til at drikke.
Ja, ja. Så nu giver det mening. Jeg troede, det var sådan, så sad I og smagte og sagde, det her, det smager rigtig godt.
Det havde
sgu
været for kedeligt.
Det havde været lidt tavligt, ja. Online smagning. Men I, ja, fordi jeres, I mister over 90% af omsætningen, men sadler bare lynhurtigt om, så I taber ind i noget. Det er jo fordelen ved at være så, hvad kan man sige, så små, altså som I trods alt er, fordi det er jer to, der skal kigge på hinanden og sige, hvad gør vi så?
Mm. Ja, ja, og det der med ikke at have specialiseret sig alt for meget, eller i hvert fald flere ben i forretningen, du kan stå på. Fordi vi var jo egentlig på vej til at specialisere os en lille smule i barsegmentet. Mm. Det var i hvert fald det, vi havde satset på, og det lukkede så fuldstændig ned.
Ja.
Så man siger, der mistede vi egentlig alt, hvad vi havde solgt til indtil videre. Men så var det jo lynhurtigt at lave noget på mobile pay, at folk kunne lave en smagekasse, eller købe en smagekasse af os. Og så gik der 2 måneder, ikke? Så havde vi også selv fået lavet en webshop, og vi kunne begynde at sælge over det, som har vist sig at være rigtig, altså rigtig, rigtig godt for os.
Ja, så I endte faktisk med, først så gik ned med 90%, så øgede I faktisk, I endte med at øge med 90%.
Ja.
Så det er jo sådan set en 180% drejning. Det er jo helt sindssygt.
Ja, det var, men det var rigtig, det viste sig at blive fint.
Det viste sig at blive fint. Hvordan er det så i forhold til løn og sådan noget? Kan I begynde at tjene nogle penge på det, eller skal du stadigvæk på arbejde i Hillerød?
Nej, heldigvis ikke. Ikke noget ondt ord om Hillerød og mine kollegaer deroppe. Men ja, det er sådan, at vi nu begge to er fuldtidsansatte på det. Og det er jo også noget med ligesom, at ikke at arbejde rigtig på det i rigtig lang tid. Jamen så kan vi egentlig skifte over, når der egentlig er penge i virksomheden. Ikke?
Ja.
Altså, det, lige nu der arbejder vi begge to fuldtid på det og får en sådan at det løber rundt. Altså det er jo ikke det er jo slet ikke i nærheden af de altså det er jo ikke fordi vi fik vanvittige lønninger før, men der var vi jo bare sådan almindelige fuldmægtige og konsulenter og fik en udmærket startløn, ikke? Nu er vi jo nede i, så det er lidt over en SU, men altså det er
det ved jeg ikke
om jeg skal sige, men altså det er jo ikke, det er i hvert fald ikke, men det er jo nok til at det ligesom at ens private økonomi den kan køre, ikke? Og det går godt. Altså hvis det fortsætter vi sådan her, så går det da ikke så lang tid, før vi også begynder at kunne, altså, hvor man decideret kan gå på arbejde, hvor man også kan føle, at man får noget rent økonomisk ud af det, ikke?
Så. Men I også begyndt, fordi den der cider, som ikke virkede, den lavede I et nyt produkt af, og hvad var det, det blev?
Jamen, i Frankrig, der har man i mange århundreder haft noget, der hedder Pommeau, som er en blanding af Calvados, der er æblespiritus, så man så tilsætter noget frisk most. Og så får man egentlig sådan en dessertvin lavet på æbler. Det minder lidt om portvin, kan man sige, bare lavet på æbler. Og det var egentlig det, vi var inspireret af. Så vi lavede først den her spiritus, og så på den gamle cider, og så tilsatte vi noget frisk most for nogle danske æbler. Og så fik vi så det her nye dessertvin lavet på æbler.
Og hvor kan I sælge det hen?
Jamen, det sælger vi til private folk, men også til restauranter.
Men jeg synes, I skriver noget om, for jeg har fået et lille notat fra jer også, at det er lidt en lukket klub, den der med restaurationsbranche. Hvordan har I mærket det? Det er jeg nysgerrig på. Hvad betyder det, at det er en lukket klub?
Jamen, altså det er jo, hverken Paul eller jeg havde nogen erfaring og nogen kontakter inde i den her branche. Og det er jo altid spændende, når det er sådan et produkt som cider. Vi synes bare, det smager godt, ikke? Smag, det er subjektivt. Og når man så skal ligesom ud og banke på døre, så tror jeg bare, vi har fundet ud af, at rigtig meget i branchen er kontaktbordet. Altså, det er ligesom, du skal ligesom nærmest have haft en baggrund, sådan følte vi det i hvert fald i starten, man skal have haft en baggrund inden for restaurationsbranchen, før folk rigtig gad at tage dig seriøst eller lytte til dig. Altså, vi kommer her og siger, at vi synes bare, det er lækkert, og så prøver vi at præsentere. Man skal ligesom have noget pondus, man skal ligesom have nogen i branchen, der har sagt god for en, før folk ligesom overhovedet gider at tage stilling til det. Så det har været sådan lidt svært i starten overhovedet at bryde igennem, føler man, fordi folk nærmest ikke engang rigtig gad at tage stilling til produktet, kvæg, at vi ikke ligesom var en del af branchen. Så derfor har det virkelig været sådan hårdt arbejde, og meget frustrerende også i starten. Men igen, jeg tror egentlig ikke, det afviger så meget for alt muligt andet iværksætteri, når man kommer med et produkt, og gerne vil prøve at sælge det. Altså, folk skal jo lige se en anden. Mm. Men det er bare, det er lidt underligt, det er lidt mere særligt ved det her, er jo, at smag er jo sådan relativt subjektivt, og derfor så har man ligesom, hvordan skal jeg forklare det her? Altså, Der er i hvert fald mange fordomme, og folk er meget, men der er også rigtig meget varm luft i den her branche, ikke? fordi du prøver at sælge et produkt, som du selv synes er lækkert, og du kan forklare, hvorfor det er godt, og det ene og det andet, men mange af de her, de baserer ofte deres, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men baserer folk professionelt i branchen, baserer ofte lidt deres smag også på, hvad de andre synes.
Ja.
Og derfor så, hvis du ikke ligesom kan komme ind og så ligesom sige, men vi har rygdækning, fordi de synes, det er rigtig godt, så gider folk ikke rigtig tage det seriøst. Og Derfor så er det også interessant nu, når folk de begynder at tage det seriøst, og vi har været heldige at komme ind nogle forskellige steder, så bare det faktum, at du kan sige, at vi er inde på de her X og Y gode restauranter, så er folk nærmest villige til at tage det ind, uden at have smagt på det. Ja. Og den måde, så er det er sådan lidt en underlig verden, fordi du skal virkelig have prikket hul på bylden. Og bylden er ikke, og kan man sige, hele produktet er ikke bare at vise, det er et godt produkt. Der skal også ligesom, der er nogle fordomme og noget sådan indspisthed og noget smagsdommeri, der ligesom også skal vendes i din favør, før du rigtig får succes. Ja. Jeg ved ikke, om det var svar, men det er i hvert fald, det er lidt en speciel branche, fordi nogle gange er det sgu lidt mere overfladen end nødvendigvis indholdet. Eller det er i hvert fald, der er i hvert fald et element af det.
Men tror ikke bare, det er, fordi det er en konservativ branche, hvor at så har man været vant til, at det var på den måde. Vi har været vant til, at det var ham eller hende, der leverede det her, og det kom derfra, så var det godt. Altså det hører jeg jo også, når folk fortæller om, hvad for noget vin de kan lide, så kommer de bare ud, så liger de bare en eller anden drue af, og bare har det. Altså der må være forskel også. Altså det kan jo ikke være nødvendigvis hver gang, at det er godt. Og jeg er hvert år med til sådan en vinsmagning, jeg har intet forstand på vin, og den vin, jeg bedst kan lide, er næsten altid den billigste. Og det er jo ligesom, når jeg går i biografen, det er den film med dårligst anmeldelse, jeg bedst kan lide. Så det er jo svært, som I også siger, det er jo smagsdommeri. Mm. Og vi er jo forskellige. Hvad vi godt kan lide, men var I for ydmyge i starten, når I gik ud?
Vi synes jo selv, det er sindssygt lækkert cider, ikke? Og det har vi har været meget lidt bange, eller sådan lidt bange for ligesom at komme ud på de gode restauranter, og så bare stå inde for vores produkt. Vi synes, det her er skide godt, og så fortælle, hvorfor vi synes, det er godt, ikke? Vi har været meget sådan, det hele, man tør ikke rigtig at sige, det er rigtig godt, fordi vi, særligt måske mig, har været også en lille smule sådan, jeg ved ikke, lidt imponeret, eller hvad hedder sådan noget?
Duperet af de der?
Ja, så? Lidt. Ja. Ja, ja, lidt, ikke? Altså sådan, fordi at de var jo ligesom smart, ikke? Og de havde styr på deres ting og sådan, ikke? Så derfor turde man ikke rigtig at være sådan 100% inde på sit eget produkt, måske. Hvilket er jo totalt åndssvagt. Men det har vi været lidt i starten.
Og særligt med sådan et produkt her, som, altså det er jo smag. Altså, ja. Så du kan jo mærke det selv, ikke? Men alligevel så træder du ind i et verden, hvor de snakker et helt andet sprog. Mm. Altså bare det her med ligesom at kunne beskrive smagene. Det gør jo en kæmpe forskel, at de kan sidde og sige alt muligt, ikke? Og man kan ikke rigtig, jeg forstår slet ikke de ord, du siger.
Nej.
Så vi har ligesom også skulle lære det sprog, der bliver talt i branchen, sådan at vi også kan tale til dem på en eller anden måde, ikke? Det sprog, de allerede taler. Ja. Og det er jo paradoksalt med noget, som vi begge to kan drikke og smage og intuitivt tænke, smager det godt eller smager det dårligt, ikke? Men der har været ligesom, der har været meget oplæring og træning, vil jeg sige.
Ja, men det er, når folk siger, du ved, der er noter af E, hvor jeg siger, aldrig nogensinde tykket i det E-træ, jeg har ingen idé om, hvad du mener.
Ja, præcis. Jeg tror faktisk, lige præcis det der, det er også en god, altså vi er meget, vores baggrund, vi kommer ikke rigtig fra den der branche. Jeg tror generelt, at vi er sådan en lille smule allergisk over for det der, hvor det bliver sådan lidt smagsdommeri, eller sådan, i hvert fald, det kan også være titeret prætentiøst, ikke? At man sidder sådan, der er noter af gummi og et eller andet, ikke? Og så tænker man sådan, fuck, altså, jeg synes bare, det er for åndssvagt. Altså, vi har svært ved selv at tabe ind i det, ikke?
Ja,
altså, at spille med. Altså, ja. Og det er også, fordi vi har manglet ordforrådet, så vi har ikke, heller ikke overhovedet, vi har heller ikke kunne formulere ordentligt, hvad vi selv smagte. Men når man starter med at fylde sådan lidt af meget, det er lidt bullshit, ikke? Så er det også lidt svært ligesom at hoppe med på den, fordi så er det ligesom dig selv, du ligesom skal til at ændre lidt på, eller sådan. Så det er jo ligesom også været en faktor, at når vi forvejen synes, det der smagsdommeri er her, og det var så lækkert, og man tænker bare, at det skulle kun fordi, det er en fed etikette, og din ven, han synes, det er godt, du selv synes, det er godt, ikke? Så er det ligesom svært ved at gå all in i den branche, ikke? Så det har virkelig været sådan noget, at vi skulle, altså, det er virkelig kommet stille og roligt, ikke?
Mm. Jo, men også fordi, man kan jo ikke sidde og håne eller gøre ring. Det er jo folk, det er jo sådan, de har det, og det er sådan, det altid har været, så det er jo rigtigt for dem, men det er jo det der med at komme ind og så bare tænke, what? Hvad er det for et... Ligesom at komme ind i et spil, hvor man ikke kender reglerne.
Ja,
virkelig. Og så skulle finde ud af, skal jeg grine lidt nu, eller kommer jeg til at håne dem, eller skal jeg tage det helt alvorlige mine på, og så prøve at lege med, og se, om jeg kan fange reglerne på et tidspunkt. Jeg tænker næsten, det må være sådan.
Ja, præcis. Og vi vidste ikke nok om... Altså, vi ved rigtig meget om produktet, men vi er ikke uddannede sommelierer. Eller vi kender ikke den branche. Så det er også det, der lidt med det ydmyge. Selvom vi faktisk er cider-eksperter nu, ikke? Og vi har virkelig smagt meget cider. Og jeg tror, vi har smagt cider stort set, altså meget mere cider end de fleste. Også sommelierne. Så var vi stadigvæk sådan lidt bange for at sige vores holdning, eller vi spejlede os meget af dem, ikke? Og med tiden, så er det ligesom, nu kan vi også ligesom selv stole på vores egen smag, så vi kan også godt udfordre, altså hvis der er en eller anden, der er noget ved musikken, som ligesom siger en ting, så kan vi også sige, nej, det synes vi sgu ikke, eller det er vi ikke enige i, eller prøve at forklare produktet, ikke? Eller med nogle andre ord, eller sådan, bare hele tiden være mere sådan sikre omkring vores eget produkt.
Men når det er sagt, så har vi jo så også mødt folk i den anden del, ikke, som har smagt produktet. Det er godt, det her, og det synes jeg smager, det her. Når jeg siger det, så mener jeg egentlig det her.
Ja.
Som ligesom har taget os lidt i hånden, ikke, og lært det her sprog, sådan, så man kan mødes et sted på midten.
Ja.
Så de folk er der selvfølgelig også i branchen.
Ja.
Nå, jamen det er også, det er faktisk ikke, det er jo ikke, fordi det er sådan strukturelt. Altså, ikke, det er fordi, det er sådan, at folk er forfærdeligt tværtimod, at de fleste er super søde og vanvittigt kompetente. Men der er bare sådan det her element af sådan lidt overflade, og det er helt klart tydeligt et internt sprog.
Men sådan er det jo. Det er jo ligesom at sidde og skulle få forklaret noget af en aktuar. Altså, hvis ikke du kan forstå regnestykker uden tal, jamen så er du bare sat af.
Mm.
Og hvis ikke de ved, at det forstår du ikke, så ved du heller ikke, hvor de skal starte. Så jeg tror jo også, hvis I kommer ind med noget, så har de måske haft som udgangspunkt ting, jamen så taler vi samme sprog. Og det gjorde I jo så bare ikke. Men det er jo noget, det er jo learning by doing, og det er jo noget af det fede. For så tager man jo og gør det på sin egen måde, og lærer det, som ikke virker, og... Men hvad i forhold til nu, når I nu er begyndt at levere også til nogle større steder, hvordan opskaler man? I jo ikke, I har jo ikke haft forretning sådan i, på den måde i lang tid, så I skal jo, der skal jo købes det rigtige ind, der skal smides de rigtige, hvis det stadig er danske æbler, I sender ned, så skal I jo have styr på mængder og sådan noget, for æbler bliver jo altså også hurtigt dårlige. Hvordan har I taklet den udfordring? Der er jo en masse logistik og...
Jeg ved ikke, om vi har taklet. Altså, jo, jeg tror mere, at vi er blevet taklet af den udfordring. For der er der mange ting, vi ikke har styr på endnu. Men ja. Men så må vi jo skifte den, hvis vi har fået bestilt lidt. Det er jo det, der er svært med cider. Det laver man én gang om året. Så når vi skal lave cider lavet på danske æbler, jamen så må vi jo prøve at kigge i krystalkuglen og tænke på, hvor meget kommer vi til at sælge det næste år. Ikke? Og samtidig, vi ved ikke helt rigtig præcis, hvordan produktet kommer til at være. Vi ved ikke helt rigtig endnu, hvordan det kommer til at smage. Fordi vi har de her 3-4 års erfaring med det, ikke? Så det er enormt svært. Altså det er Christoffer og jeg, der... Christoffer siger, vi skal have mere hjem, jeg siger, vi skal have mindre hjem, og så mødes vi et sted på midten, og så plejer det normalt at blive at være ok.
Ja.
Og igen det her med, at så må vi jo have flere ben i forretningen, altså så må vi jo skifte over til noget af det andet.
Så hvordan er jeres forretning bygget op lige nu? Hvad for nogle ben står I på, og hvad for nogle af dem tænker I, det bliver den, vi kommer til at skulle give lidt mere gas?
Jamen, man kan sige, jeg tror, vi har... Vi har passet på med ikke at sådan lave alt for mange strategier, fordi hvis du skal lave en god strategi, så forudsætter du ved noget omkring fremtiden. Og vi har vidst så lidt omkring fremtiden, og det er jo blevet bevist i gang efter gang, at vi ikke ved noget om det. Fordi de sidste halve år, det er jo gået vildt godt med websal. Vi har en rigtig god webshop, og vi laver mange online citersmeninger. Men det næste halve år, kommer folk tilbage på job, og skal de tilbage på arbejde, eller kommer de ud og rejse og sådan nogle ting? Vi aner det virkelig ikke. Så vi holder bare de her, vi har en masse forskellige ben, og så går vi i nuet efter, hvad vi tror fungerer bedst, men vi holder de andre åbne.
Mm.
Men altså på sigt om 3-4 år, så regner det med, at vi har Danmarks største webshop inden for cider. Vi har nogle, vi har vores egen brands, der er nået til udlandet.
Fortæl lige lidt mere om det. Hvordan er I kommet det?
Nå, det er vi ikke endnu, men det er det, jeg regner med, fordi vi har ligesom nogle brands, vi selv står bag ved, at vi har udviklet, og som vi sælger i Danmark, og det går fint med det, men det er også en ting på sigt, så er det jo også noget, vi skal til udlandet med.
Ja, men har I tænkt over, hvordan I vil gøre det, for at udlandet får øje på jer?
Nej, det er faktisk det er en af de ting, vi har tænkt over, vi ikke skulle tænke så meget over. Fordi lige nu så var det vigtigere ligesom at fokusere på websalget og blive en stor... og blive lidt synonym med cider her i Danmark.
Ja.
Det vil vi jo gerne.
Ja.
Ja.
For det er altså et marked, som er svært, når man, som mig, intet ved om det. Jeg står og kigger ned i supermarkedet, og så står der cider på noget. Og det meste af det er jo bare saftevand med brus. Som har sådan det, ved jeg ikke, som er bare ekstra sød saftevand med brus. Mm. Er det ikke rigtigt?
Jo, men det er det. Altså det, vi kalder det jo fake cider, ikke? Altså det foregiver at være cider, men det har egentlig ikke så meget med cider at gøre.
Hvad definerer en cider?
Jamen, altså, det kommer an på, hvem du spørger. Altså, i Frankrig og i England særligt, Spanien også, hvor man har haft en lang, stærk cider-tradition, der er det jo 100% rent gæret æblemost. Mm. Så man kan sige, det er lavet fuldstændig på samme måde som vin, det er bare lavet på æbler. Mm. Så har du i Danmark og Skandinavien og USA, der er der nærmest efterhånden ikke nogen lovgivning, eller i hvert fald nogen krav. Så der er vist nærmest ikke nogen længere, men der skal det bare have æblesmag, og så skal der være alkohol, og så skal der måske have været en gæring. Men det for eksempel mange af de her alkopops-cider, som dem alle vi alle tænker på, når man går i supermarkedet, det er jo 15% gæret æblejuice. Resten det er vand og koncentrat og alle mulige smagsstoffer. Så det har egentlig ikke særlig meget... Altså, det er jo svaret til, at man kaldte en vin, som bestod af 15% druemost, og resten var vand. Altså, det var jo ikke vin. Men det er det, altså. Det hedder umiddelbart cider i Danmark.
Tror jeg, det er fordi, at du kan... Når du laver det på den måde, så kan du kontrollere smagen. Altså, fordi hvis du tilsætter en masse ting, som dybest set er smagen, så den der lille 10-15% af noget, der er i, så selvom den har en helt anden smag end sidste år, så kan du ikke smage det. Hvor for jer, der er det jo lidt større gamble.
Altså, det er jo et helt andet... Ja, det har helt klart noget med smag, og det har noget at gøre med pris. Det er ekstremt billigt, hvis 85% af dit indhold er vand.
Ja, det er klart.
Og på den måde, så kan man lave et produkt, der er som bare er sindssygt billigt. Altså, og det er jo virkelig også en faktor. Og så derudover er der selvfølgelig smag. Hvis der er så få naturlige ingredienser i, og du kan kontrollere det med alt muligt andet, så kan du få det samme produkt hvert eneste år. Så det er et genialt produkt. Det er bare ikke cider. Altså, det er en drikkevare, men det er ikke cider. Så derfor så ja, det er egentlig bare to helt forskellige produkter.
Ja, altså, det er ret interessant, fordi mange af de store, hvis vi skal kalde det fake cider-producenter, men det er egentlig bryggerier, de kommer fra øllets verden, men cider historisk, det kommer fra vinens verden.
Ja.
Så det har været noget med, at de her bryggerier, de har haft lyst til at lave et alternativ til øl, som smagt frugtigt. Mm. Og så er det ligesom, okay, der er noget, der hedder cider, vi prøver at lave noget, der smager af æble.
Ja.
Og så er de så lavet det på den måde, man gør det i bryggerier. Altså med, man laver det på en masse vand, og du kan kontrollere det, og du tilsætter nogle smagsforstærkere og sådan nogle ting, som gør, at det smager på den her måde, ikke?
Jo.
Men det kommer egentlig fra vinens verden.
Ja.
Så det er lidt det, der er sket, at de på en eller anden måde har overtaget. Og så fordi de har været rigtig gode til det, og har fået lavet et sødt produkt, som rigtig mange kunne lide, og brugt rigtig mange penge på markedsføring, så er det jo blevet det, der er normen for, hvad rigtig cider er. Så har de ligesom fået sat sig på det og defineret det.
Ja.
Og nu prøver vi jo så at komme ind og ligesom sige, nej, der er altså noget andet. Og det er altså lavet ligesom ved vin, og det har noget helt andet smag. Og det smager ikke ens hver eneste gang. Så det er lidt det, der er vores mission.
Jeg kommer til at tænke på, man kan jo få øl, så kan man få root beer, og så har du lige opfundet fruit beer. Det er jo sådan nogle... de der cider der.
Ja, det kan man sige.
Det er jo ikke rigtig cider. Det vil jeg huske på, når jeg står nede i supermarkedet. Det er det jo ikke rigtigt.
Men det, man kan sige, det er jo interessant det her med, at jeg sagde det også lidt i starten, men cider, det er jo virkelig en udfordring for os, fordi alle danskere, hvis du går ned på gaden og spurgte, hvad er en cider? Så vil de alle sammen vide, de vidste, hvad en cider var. Så der er en ekstrem bevidsthed omkring, eller folk ved, er meget bevidste om, hvad cider er. Problemet er bare, at det ikke er rigtig cider. Så vi skal ligesom introducere et helt nyt produkt. Og vi skal prøve at skabe en efterspørgsel efter et produkt, som de fleste tror, de ved, hvad er, men ikke er det er. Så derfor så kan det godt, altså der er flere forskellige, der er nogle udfordringer med det her, ikke? Fordi først er det at vise, at det er et andet produkt, og så er det at skabe en efterspørgsel, for der er jo slet ikke nogen rigtig efterspørgsel efter det rigtige produkt. Det havde været nemmere, hvis det bare var, fordi vi kom med en bedre sommersby, eller vi var på ølmarkedet og bare lavede en bedre øl, lidt billigere, for så kunne man ligesom bare udkonkurrere dem på nogle af de der klassiske parametre, som smag og pris. Ja. Men her, der skal vi ligesom skabe en bevidsthed omkring en helt ny produktkategori, som alle tror, de ved, hvad er.
Ja. Så det er sådan... Og det er jo svært at efterspørge noget, man ikke ved, hvad er.
Ja, lige præcis.
Og de fleste mennesker kan godt lide ting, de kender. Så det er jo, selvom de siger, det godt vil være nyt, så må det gerne være noget, de kender. Så hvordan skal I så, i forhold til den her forretning, hvordan rent økonomisk, kan det løbe rundt uden funding, eller bliver vi med at lave crowdfunding, eller har I fået investorer ind, eller hvordan gør I det? For det er jo for de fleste, der tænker på at starte op selv. Det er jo altså økonomien. Altså, den gode idé skal du selvfølgelig have, men så skal du have noget økonomi. Hvordan har I gjort?
Ja, altså, vi fik jo crowdfunding til de der to sider, vi har lavet. Og det er sådan enkeltstående projekter. Så vi fik ligesom finansieret, at vi kunne købe æblerne, og så fik det lavet, og det gjorde vi så to gange. Men ellers så har det været totalt bootstrapping. Altså, det har været, at vi sælger en palle cider, og så har vi så råd til at købe en ny, eller så har vi råd til at købe en anden. Og så fremdeles, ikke? Så det er ikke fordi, at vi har haft nogen investorer indover, men ja, vi har bare ikke udbetalt nogen løn.
Nej.
Altså, og så stille og roligt, mens vi har gjort det, ikke, så er markedet jo vokset. Og så nu, når vi har kunnet tage skiftet, jamen, så er der faktisk et marked derude, som vi kan begynde at sælge til, ikke, og der vil få noget løn til os selv.
Ja.
Så, ja.
Hvis man skal lige kigge på jeres markedsføringsstrategi det næste stykke tid, hvor er det så, at I vil prøve at plukke kunderne henne, og hvem er det, der skal lære at drikke cider?
Ja, igen, det er et rigtig godt spørgsmål. Alt, hvad der hedder strategi. Men det, vi i hvert fald har gjort indtil videre, det har været meget det her med, at jeg tror ikke på, at jeg kan lave en reklame på Facebook, hvor ligesom siger, at jeg har et nyt spændende produkt på at smage det. Det skal ligesom være andre, som oplever det og fortæller det. Så det er meget med at vise produktet frem, og så egentlig håbe på, at de fortæller det. Så det, noget af det blandt andet har gjort, det er, at vi har også åbnet en lille butik. Og igen, det var egentlig bare vores kontor, vi lavede om til en butik. Og det har ligesom gjort, at vi har fået rigtig mange lokale i hvert fald til at kunne komme ned og opdage det. Mm. Og også med de her cidersmagninger. Det vi har gjort, det er jo, at folk de sidder derhjemme og drikker cider, og så får konen eller vennen eller roomien for os lige noget at smage, fordi de sidder derhjemme og drikker, ikke? Og så fortæller de jo så til deres arbejdsplads. Så der har vi egentlig ikke haft behov for ligesom at gå ud og sælge det, efter bolden er ligesom begyndt at rulle.
Ja.
Så der er ikke meget med markedsføring, men vi skal ud og købe alt muligt. Det er...
Jeg tænker jo også, at der må jo være noget efterspørgsel på noget, som er så særligt og isoleret. Du kan ikke få det alle vegne. Og, altså, det ved vi jo alle sammen godt. Hvis der er noget, der er en mangel på, så kan det, og det lige rammer rigtigt, så bliver det utrolig efterspurgt. Mm. Kan I mærke det, at fordi det er særligt, at folk så skal de også prale lidt af, at de har noget af det her, og der bliver nikket overfra?
Ja, men altså... Jeg tror måske, vi er lidt ydmyge, fordi ja, helt klart, der er et skifte lige nu. Altså, cider er et super produkt, som mange får altså totalt øjnene op for. Der er flere forskellige, for eksempel, det falder meget i tråd med det her naturvinsbølgen, der er. Det er ligesom det, jeg tror mange, jeg synes, det er lidt spændende og nyt, hvis man er interesseret inden for sådan naturvin, så synes man, så er der naturcider eller cider. Det falder totalt samme, altså det er den samme type forbruger, og som synes, det er spændende. Samtidig barne, altså da vi startede, der kom vi ind på en bar nede i Blågårdsgade, Ravnsborggade, og nu tror jeg, altså nu har alle 30 barer rigtig cider. Vi leverer ikke cider til dem alle sammen, men det er helt tydeligt, at bevidstheden omkring, hvad rigtig cider er, det begynder også at være et kvalitetsstempel. Altså for barerne at kunne præsentere. Så man kan sige, at hele dynamikken er ændret, har vendt. Så vinbutikker, de synes, det er et fedt asset at have, at de har en cider i deres sortiment, eller fem cider i deres sortiment. Det samme med barerne. Folk går ned og efterspørger rigtig cider nu, så derfor så begynder alle barerne at skulle have rigtig cider. Så det hele, det er ligesom vendt de sidste to år. Altså det er virkelig tydeligt, at cider ligesom er blevet et spændende, interessant, nyt produkt, som ikke alle kender til, og derfor så giver det ligesom noget, giver det noget ekstra kant, både for barerne og for vinbutikkerne. Og så ja, der er helt klart sket en ændring, og der er kommet en ret stor, i hvert fald i nogle steder i landet, særligt København og Aarhus, er der helt tydeligt virkelig en fremgang i de her, hvad kan man sige, finere restauranter, særlige vinbutikker, særlige barer, sådan noget, der lige nu virkelig taber ind i det produkt.
Ja, så kan vi også se, at der er mange, der selv begynder at lave det. Altså med private folk, der netop, hvor de har smagt en cider måske på en bar, eller hørt om en, der har, ikke? Og de står med æbletræet og har 100 kilo igen i år, og de kan ikke lave 100 kilo æblekage, vel? Så de er begyndt selv at eksperimentere med det og lave det. Ja. Så jeg tror, de sidste to år, der har man løbet tør for cidergær i Danmark. Fordi at der er så mange, og de der Facebook-grupper for amatørbryggere, de er blevet fordoblet hvert år, ikke?
Ja.
Så jeg tror meget, at det her det er noget, der kommer til at vokse nedefra.
Ja.
Altså, fordi det der med at gå ud og få en kæmpe investering og brænde en masse penge af på markedsføring, det tør jeg simpelthen ikke. For jeg tror meget mere på, at det skal komme nedefra.
Ja.
At det skal komme fra, at du har en kammerat, der har brugt en flaske cider og deler den med dig, og tænker, nå, det var egentlig meget spændende. Selvom hans måske ikke smager så godt. Det kan være, der er noget andet, der er bedre, ikke? Ja. Og det er den vej, det kommer fra. Og så tror jeg også, det er nemlig meget mere holdbart, i stedet for, hvis man bare kører en stor markedsføringskampagne ud, og så er det populært i 2 år.
Ja.
Det er jo ikke det, vi ønsker. Ej. Vi ønsker jo, at der er jo en cider-kultur i Danmark.
Ja, ja.
Fordi vi er et æbleland, så det giver kun mening, ikke?
Jo.
Så.
Men hvis du vil prøve her til sidst lige at spole tilbage og sige, hvis vi lige kigger 5 år tilbage, da I stod og til en fest i 2016 og kiggede på hinanden og sagde, det lyder sgu meget interessant med det der cider der. Skulle vi ikke prøve, at, når vi lige har sovet den her af, så lige snakke om det. Havde I troet, I ville sidde her i dag?
Nej. Altså, jeg har haft så mange øjeblikke på den der ladcykel, hvor vi har cyklet ud. Jeg bor, ja, det kan være lidt Københavns det her, men jeg bor på Østerbro, og så havde vi et lager i Vanløse. Det er måske 8 km væk, og så skulle jeg så levere på Amager. Og det kunne være 3-4 kasser, ikke? Så det har måske taget mig 3,5 timer, og vi har jo tjent ingen penge på det. Og jeg har brugt så mange timer på den her ladcykel, og prøvet ligesom at lave matematikken, og egentlig aldrig kunne få det til at give mening.
Nej.
Men det er ligesom snibbolden, der bare begyndt at rulle, så ja. Så jeg havde aldrig troet på det for 5 år siden, men nu tror jeg, det kan blive rigtig stort om 5 år.
Jamen, jeg har det fuldstændig på samme måde. Altså, hvis jeg vidste, at vi faktisk nu de sidder og kunne leve af det, altså trække en ordentlig løn ud, og det ser godt ud, altså 2 år efter, vi var færdiguddannet, ligesom kunne sidde med vores egen virksomhed, køre overskud og tjene nogle penge på det og sådan noget. Det havde jeg slet ikke forestillet mig. Og der er også sådan, som Pau siger, der er kæft for der mange situationer, hvor jeg bare ikke vil gøre det igen-agtigt, fordi man bare har, kæft, man har bare knoklet på den ladecykel i regnvejr og flyttet. Det var sådan noget sejt, at vi bare flyttede fra lager til lager til lager. Vi har haft 10 forskellige lager nede i København. Vi har flyttet altså lager alt for mange gange, og det har bare været så meget, der har virkelig været udfordringer undervejs. Men jeg har slet ikke forestillet mig, at jeg troede på det, men jeg troede, altså det var ikke man håber på det, men jeg tror ikke på den måde helt realistisk set, at vi troede, at vi begge to kunne sidde nu over for hinanden på vores eget kontor, diskutere om, hvorvidt vi skal have lidt mere løn næste måned, og lidt mere løn næste måned, og lidt mere løn næste måned. Altså, det er fantastisk.
Jeg vil simpelthen ønske jer alt muligt held og lykke i fremtiden, og nu bliver jeg jo også nødt til at prøve at smage rigtig cider på et eller andet tidspunkt, fordi det har jeg ikke. Jeg bliver nødt til at indrømme det. Jeg kun smagt fake cider. Tusind tak, fordi I kom forbi.
Selv tak.
Det var altså historien om Cider Revolution, fortalt af Pau Wølk og Christoffer Pitt Davison. Jeg har ikke så meget andet tilbage at sige, andet end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej.